vás rád přivítat na dnešním shromáždění a zahájíme ho spolu písní číslo 91 z našich kancionálů. 91. Jezu Kriste, štědrý kněže. Modlitbě. A protože dneska nemáme připraveno slovíčko pro děti oficiální, tak já bych přečetl aspoň slovo, které hovoří o tom, že Pán Bůh je král. Mocné vládce děti budeme určitě dobře znát hlavně z pohádek. Jsou to carové, králové, sultáni, hrabata, knížata, císaři a jiní. Tím nejznámějším u nás však byl král. Také izraelský národ měl své krále, například moudrého Šalamouna. Proto se i v žalmu hovoří o králi, protože všichni věděli, že to je ten první v zemi. Ten, kdo všem ostatním vládne a má nad nimi moc. Toho je třeba poslouchat, dodržovat jeho nařízení. Ale být králem to neznamená jenom vládnout. A třeba bojovat s vojskem nepřítele na obranu své země. To je opravdu těžký úkol. Král musí pečovat o všechny lidi, aby mohli v klidu pracovat a živit rodinu. Aby byl v zemi pořádek, aby nebyl hlad, aby bylo postaráno o nemocné a staré a také o vás, děti, ve školce a ve škole. Králové na to samozřejmě nejsou úplně sami, mají své pomocníky, ale náš král, Bůh, je všemohoucí. Ten řídí všechno, o čem jsme si povídali, a ještě mnohem víc. A dokonce nejen nás, ale v celém světě. A představte si, děti, že smíme říct, Bože, ty jsi můj král. Staráš se i o mne. A kdykoliv se modlíme, můžeme ho za určité věci prosit a také mu děkovat. Máte živého a mocného krále. Tak tolik o královi. My jsme zpívali v té první písni, která byla možná pro někoho poněkud delší, text Jana Husa, kterého jsme vzpomínali jeho výročí 6. července. Slovo, které si otevřeme, je od apoštola Pavla a je zapsáno ve 2. Korinským ve 12. kapitole. 2. Korinským 12. kapitola od 7. do 10. verše. Těch odkazů bude, jak už je pravidlem, více, ale tento nás povede. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jež se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, kterým nesráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Poprosím skupinku o 4 písně. Děkujeme. Než se budeme věnovat tomu tématu, milost od našeho všemohoucího Boha, chtěl bych přečíst krátký úryvek z novin a budeme zpívat ještě písem z kancionálu. Svět je v krizi. Ekologické, finanční, mezivztahové. A snaží se ji nějakým způsobem řešit. Ten kousek toho článku, který budu číst, je z roku 2002. Utlý mladík s jemnými rysy ve tváři usedá na lavici obžalovaných. Jen stěží by v 18-leté Michalu Šubrtovi z Prahy někdo hledal trojnásobného vraha. Svůj hrůzný čin spáchal ještě jako mladiství. Michal nejprve ubodal speciální potápěckou dýkou svou těhotnou matku a nevlastního 3letého bratra. Ukradenou pistolí o několik desítek minut později skoncoval také se životem svého otčíma. Vrchní soud v Praze jej poslal na 15 roků do vězení. U obžalovaného jsme vzali v úvahu jeho věk, řekl tehdy jeden ze soudců. Schubert, který nyní ve vězení podle slov své babičky pilně studuje a snaží se dodělat školu, může požádat po 10 letech o podmínečné propuštění. Kde se vůbec bere v mladých lidech taková surovost a nenávist? Za posledních 10 let je výchova v rodinách daleko méně přísnější, mnoho rodin je neúplných. Nelze popřít skutečnost, že mládež má jiné vzory než třeba před 30 lety. Psycholog upozorňuje, že velký podíl na vzrůstající agresivitě má televize a hlavně video. Prakticky na každém rohu je možno si za 50 korun půjčit kazetu s filmem plným agrese a brutality. Já jsem teď doma dělal některé domácí práce, myslím údržbové, a tak jsem šel pozdě spát. Abych se udržel nějak v dělosti, tak v mezidobí, kdy mě schla barva, tak jsem si pustil televizi. A můžu vám říct, že to jsou programy, kdy člověku skutečně tuhne krev v žilách, v noci teda. A jsou to programy, kde skutečně se až divíte, co všechno lidské tělo psychicky a fyzicky vydrží. Říkal jsem, že žijeme v krizi. Tak i televize jednička a dvojka přiznávají, že mají veliký problém v tom se udržet ve sledovanosti. Mládež má jiné vzory. Jaké vzory máme my? Já si myslím, že na tyto programy se nedívají jenom mládežníci. My jsme hovořili o tom, že Pán Bůh je všemohoucí. Že má pro nás připravenou milost. A milost souvisí s pokojem. Budeme zpívat píseň 218. Slavný králi pokoje. Spousta publikací popisujících Hospodina, Pána Boha a jeho nadpřirozenou moc. Jak se přiznává v životě člověka, jak ho vytrvuje z nebezpečí, jak ho nepochopitelně zachraňuje a že je stále s námi. My jsme četli kousek z kapitoly Korinským z 12. kapitoly, z 2. knihy Korinským a tam bylo sdělení apoštola Pavla. Apoštol Pavel byl velmi slavná osobnost. A tak bychom řekli, byl to jeden z těch, na kterém Pánu Bohu nejvíce záleželo. A Pavel si stěžuje, že má v těle osten. Dokonce to tam je popsáno, osten satanův, s kterým má velký problém. A tak bychom možná na první pohled byli přístupní té myšlence, když Pavel Pána Boha prosí, že Pán Bůh logicky, když je všemohoucí, ho toho ostnu zbaví. Protože přeci Pavel je slavný evangelista, tak by se mohl ještě více projevit ten jeho dár. Možná si to někdo představuje i způsobem sobě vlastním. Hraju dobře kopanou, když bude Pán Bůh se mnou, budu nejslavnější fotbalista. Jestliže jsem vystudoval lékařství, tak s Pánem Bohem to mohu daleko dotáhnout. Nadpřirozená moc a milost Hospodina. Ve všech příručkách a ve všech rozborech Božího slova se dočteme, že to bylo lepší řešení, než odejmout od Pavla jeho osten. Lidská slabost je předpokladem ideální příležitostí pro ukázku Boží síly. A můžeme si za to dát otazníky i vykřičníky, jak je vám libo. My máme s Pánem Bohem bohaté zkušenosti. My víme, že nám pomáhá, že nás vede životem. A přesto bychom si rádi položili některé otázky v souvislosti s tímto textem. mohli bychom je posunout až na tu hranici popovážlivosti, když se zeptáme, potřebuje svrchovaný všemohoucí Bůh duševní mrzáky bez vlastního názoru, aby vynikla jeho moudrost? Jsou blahoslavenství těch nedokonalých obrazem toho, že do Božího království nevejdou ti, co na zemi něco znamenají? A znamená pokora před Bohem nutně inflaci všech našich lidských předností? Skutečně musíme něčím trpět, aby nás Pán Bůh se mohl dotýkat a aby teprve skrze nás mohla Boží sláva a velikost se naplno rozeznít? Ten první odkaz bych přečetl z Římanům 6. kapitoly, 13. a 14. verš. Římanům 6. kapitola, 13. a 14. verš. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Je to slovo, které bychom řekli, má v sobě skandální zaslíbení. Pán Bůh jako Bůh pořádku, jako Bůh zákona, který izraelský národ, který se neustále od něj odkláněl, nějakým způsobem aspoň formálně svázal smlouvou a dal jim přikázání, aby dodržovali. Najednou tady čteme v Novém zákoně, že věřící není pod zákonem, ale pod milostí. Jak to tedy je? Je to možno stáhnout obecně, když tady to byl konkrétní případ, ale zákon je forma, kterou Pán Bůh nějakým způsobem vládne nad člověkem. Ale milost je čistě jeho dobrovolné rozhodnutí, které může být a velice často bývá v rozporu s tímto zákonem, protože bychom si zasloužili daleko jiné zacházení za naše chování, než jak s námi Pán Bůh jedná ze své milosti. My se velice často dovoláváme zákonů, když se nám to hodí. Zejména, když chceme, aby soud potrestal někoho, kdo se nechová podle těch morálních a právních zásad, které máme v našem státě. Natož pak, když někdo ublíží nám samým. A tak se nám často nedobře poslouchá, když takový člověk dostane lehčí trest, než si myslíme, nebo dokonce milost. A nebo si tu milost představujeme trošku jinak. Představujeme si ji podle svých představ, ale Pán Bůh je svrchovaný vládce, svrchovaný král, jak jsme si připomínali. A jenom on uděluje milost podle svého uvážení. V Titovi v 3. kapitole Titovi 3. kapitola, 6. až 7. verš, se dočteme toto slovo. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Vidíme tady, že ta naděje není jenom něco, co pro nás Pán Bůh připravil v této situaci, v tomto problému, kdy nám pomáhá, ale že to je naděje na věčný život, že to je naděje, která je do budoucna, která přesahuje ten okamžik, kdy ho dostáváme. Prostřednictvím Pána Ježíše, který se za nás přimlouvá a prostřednictvím Ducha Svatého, který je s námi. Máme tu napsáno, toho nám dal v hojnosti. Milost nás ospravedlňuje. A v Efeským, v 2. kapitole, v 5. verši čteme, za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě, Boží milosti. Nejenom ospravedlnění pro tu budoucnost, ale zachránění. Od zachránění od těch následků. A vedení v tom konkrétním případě. Ale milost není něco jenom pasivního, něco, co přijímáme, aniž bychom neměli žádné úkoly, aniž by nás Pán Bůh nějakým způsobem nezavazoval. Ale Boží milost je aktivní věc. Římanům 12:6 máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Milost se nevztahuje jenom pro mě, kdy mě Pán Bůh konkrétně pomáhá, kdy mě vysvobozuje a kdy mi nějakým způsobem zaručuje, že když budu chtít a když budu dodržovat jeho zábradlí, jeho pravidla, takže mě povede. Ale je to věc zavazující. Duchovní dary, které dostáváme, dostáváme ke službě. Nejsou to dary do vitríny, na které bychom se rádi dívali, nebo se s nimi honosili, jak jsme slavní, protože nám je Pán Bůh dal, ale jsou to dary, kterými máme sloužit. Je to ryze praktická věc. A jenom na nás záleží, jak s ní naložíme, bratři a sestry. A apoštol Pavel to v 1. Korinským v 15. kapitole 10. verši všechno dává do jednoho uzlíčku a říká, Boží milostí jsem to, co jsem. Už to, že jsme na tomto světě, že patříme nějakým rodičům, a pokud zakládáme vlastní rodiny, máme je na starosti, jsme součástí těchto nových rodin, všechno to, co se odehrává v našem okolí a v našich vlastních rodinách, je pod Boží milostí. Jsem to, co jsem. Boží milostí. Já jsem říkal o tom, že duchovní dary, které dostáváme od Pána Boha, jsou ryze praktickou věcí. A v 1. Petrově ve 4. kapitole v 10. verši čteme, každý ať slouží tím darem milosti, který přijal. Buďte správcové Božích darů. Být správcem znamená o věci se starat. Správce není jenom majitel nebo uživatel. My jsme uživatelé rybářských revírů, staráme se o ně, ale ještě to neznamená, že jsme také správci. Možná máte konkrétnější představu správce té naší budovy, předního domu, kterého stále vyhlížíme, by měl daleko větší úlohy, než jenom tady třeba uklízet nebo dávat pozor na některé věci. Ale správce je něco jako pastýř, který nejenom to stádo vlastní, ale také se o něj stará. Rozumí mu, chrání ho a opatruje ho. Ty dary jsou z Boží milosti nám dány, ale je jenom na nás, jak je využíváme, bratři a sestry. Já bych byl velice rád, aby to nebyl jenom výčet takových napomenutí, ale abychom se svým způsobem zamýšleli i nad tím svým vlastním osobitým přístupem. My jsme říkali o tom, že je krize. Krize je mnohdy působena uměle. Ať už nad národními monopoly nebo politiky. Ale některé krize skutečně přicházejí nevyhnutelně. A tak jako Boží zkoušky vedou člověka k tomu, aby se zastavil. Protože nemůže jít dál, něco se děje. Tak se zastaví a přemýšlí, čím to je, že to dál nejde. A snaží se přijmout nějaká opatření. Nějaká opatření, která by nějakým způsobem rozběhla ten jeho starý rytmus, ten jeho starý způsob života, aby mohli žít dál stejně. A ono to možná pořád nejde. Tak když už je zastavený, tak přemýšlí a nakonec možná přijde na to, že ta chyba je v něm. Že on je to kolečko, které se nějakým způsobem zastavilo. a buď se polámalo, nebo to je prostě to, že se točit nechce. Každá zkouška, každá krize vede k pokoře. A každá pokora vede k Pánu Ježíši. Myslím, že i ten Hus velice dobře věděl, o čem káže. A byl činný nejenom na poli politickém, jako lingvista, jako kazatel, ale psal i texty. Texty píše člověk, když je k tomu povolán, když cítí, že má něco říci, něco, co je sdělitelné ostatním lidem. Někdo to svědectví předá v rozhovoru, někdo to svědectví předá v poezii, někdo v textu. A jak říkal Werich, některé texty jsou tak dobré, že se dají poslouchat i po letech. Ten text, který nás nějakým způsobem zavazuje a vede naším životem, který nás také napomíná a vede k Pánu Bohu, je v Bibli. Boží milost je skutečně darem nezaslouženým, ale darem, který nás vede ke službě. My si představujeme, že ta milost je skutečně jenom něčím, co dostáváme. Když už jsem zmínil tu televizi, milost se uděluje i v dnešní době. Prezident Klaus už jich udělil několik. Možná se někdy pozastavujeme nad tím, když čteme, komu za co byla udělena nějaká sazba a jaké důvody vedly prezidenta, aby tu sazbu snížil nebo zrušil. Ale bratři a sestry, když nebudeme rozumět Božímu slovu, že kromě pomoci a kromě jasné, deklarované naději na naši budoucnost je také úzce spjato s naším přístupem, s naším vkladem, kterým je služba a pomoc těm okolo nás, tak to čteme zbytečně. Římanům 16:20. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Čteme závěr dopisu. Je to úžasné, ale jako spousta věcí, i tato milost, tu lze vyprosit. Možná to pro vás není žádná novinka, možná se modlíte za své děti, za svého partnera, za své zaměstnání a možná se modlíte také za tu milost. Protože víte, že ten druhý, ten den má nějaký problém, nějakou zkoušku, nějaký těžký úkol, s kterým má třeba problém, nebo se bojí, zda ho dobře zvládne. A tak mu vyprošujeme milost. A apoštol Pavel to často psal na konci dopisu. Dneska už se nepíše rukou. Dneska už se nepíše skoro vůbec. Dneska už se ani nečte. Dneska už se jenom kliká na počítačích, posílají se maily. A přesto, bratře a sestry, tam má někdo danou v bloku takovou malou klauzulku, která si vždycky připojí na konec té zprávy. Možná ta klauzulka je také o milosti. To, že můžeme vyprošovat milost pro naše blízké a pro naše okolí, je úžasná věc. A nejenom to, že ji můžeme vyprošovat, ale můžeme z ní samozřejmě také počítat. Protože Pán Bůh je všemohoucí a přiznává se k modlitbám spravedlivého. Otevřeme si slovo k Židům v 2. kapitole. A můžeme si přečíst 9. verš. Židům 2. kapitola, 9. verš. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou. Neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Já jsem nechal, abyste si otevřeli to slovo v tomto místě, protože to je další skandální sdělení, které nějakým způsobem souvisí s Boží milostí. Z Boží milosti Pán Ježíš za nás položil život. Z dobrotivé lásky k člověku Pán Bůh skutečně musel na kříž, protože to Pán Bůh takhle rozhodl. My bychom to těžko rozhodli podle naší moudrosti a my to nechápeme. Pochopit to můžeme jenom každodenním stykem s Pánem Bohem. Pochopit v tom, že to byla skutečně Boží láska, která nemá obdobu mezi lidmi, která poslala Pána Ježíše na kříž, aby za nás zemřel. Budeme zpívat píseň číslo 220. 220. Když se nějakým způsobem zamyslíme nad tím, co jsme si řekli, nad tím, jak Pán Bůh chápe svoji milost a nad naším přístupem k němu, tak tam zjistíme určité disproporce vzhledem k těm otázkám, které jsme si kladli na začátku. Což pak já jako normální člověk nemám šanci na Boží milost, musím být nějak postižený, musím nějakým něčím trpět, mít nějaký osten, nebo musím být skutečně nedokonalý, aby se Pán Bůh ke mně přiznal. A skutečně musím projít pokorou, aby se mi Pán Bůh mohl dotknout. Já bych začal od toho konce určitě. Protože pokud neprojdu pokorou, tak nepoznám Pána Boha. Pokora je vstupní branou, kdy slevíme z toho svého já a kdy se plně otevřeme Pánu Bohu. Když zjistíme, že veškeré ty naše aktivity, které jsme konali nějakým způsobem v dobré víře, s tou naší lidskou snahou, že byly k ničemu, že se minuli účinkem. A tak nás Pán Bůh vede do kolen, k pokoře. A když už jsme tam, tak si musíme přiznat, že i my jsme nedokonalí. Že jsme skutečně slepí, protože nevidíme to, co Pán Bůh po nás chce. Nedovedeme se dívat tím správným směrem, správným zrakem. A nebo se tam prostě dívat nechceme. A jsme slepí. Jsme často hluší, protože neslyšíme, když nás Pán Bůh volá. Protože jsme sami příliš hluční. A nebo nechceme slyšet, co vám Pán Bůh říká. A jsme také chromí často, bratři a sestry, na obě nohy i na obě ruce. Protože nechceme dělat to, co nám Pán Bůh říká. Jsme skutečnými mrzáky, i když to tak na první pohled nevypadá. A právě pro takovéto lidi, kteří jsou slepí, hluší i chromí, Pán Bůh připravil svoji milost, aby skrze ně mohla ta jeho sláva vyniknout. Z anglických dějin za Jindřicha VIII. Je známa zvláštní událost. Došlo tehdy k povstání proti králově vládě, velice se střílelo v Londýně. A dost dlouho to trvalo, než bylo povstání likvidováno. Povstalci byli velmi silní. 300 těch povstalců bylo popraveno hned. Pochytali je a vyřídili je. A 500 povstalců bylo uvrženo do vězení. Postupně byl s nimi konán proces, a všichni byli odsouzeni. A pak měla nastat hromadná poprava. Měli všichni, těch 500 odsouzených, pochodovat před králem Jindřichem a každý měl mít provaz na krku. Zvláštní divadlo. Král seděl na trůnu ve vší své nádheře a majestátu. A když měla nastat ta zvláštní podívaná, vstoupili docela nečekaně do přijímací síně tři královny. Kateřina Aragonská, manželka králova, Margareta Skotská, sestra králova, a Marie Francouzská. Přistoupili ke trůnu, poklekli a neustali v prosbách, dokud král Jindřich neslíbil, že těm 500 třesoucím se mužům dá všem milost. To byl nezapomenutelný zákrok ve prospěch povstalců. Neučinil Pán Ježíš pro nás víc? Nepřeklonul právě on tu nezvládnutelnou, ničím nezvládnutelnou propast mezi svatým Bohem a námi? Bratře a sestry, je čas na modlitivní chvíli. Prosím, kdo může, aby jsme povstali, a prosím o modlitbu.